Часът е 18 на 30 март. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Не се очаква скок на цената на агнешкото месо около Гергьовден, потвърди за Дарик председателят на Националната овцевъдна асоциация у нас Бисър Челингиров. Той призова да се купува агнешко директно от фермите, за да се проследи по-лесно произхода на месото и неговото качество. Чуйте още от коментарите на Бисър Челингиров, записа го Александра Гинева.
Аз сигурен съм, че българско агнешко ще има на трапезата на тези хора, които така обичат българско агнешко и си го закупят от фермите или от такива продавачи, т.е. магазин, където има 4 печата и се вижда, че произходът е от България. Вярно е, че ще има вериги, които ще внасят пак от Австралия, пак замразени и българина да не се занимава, ще хване това агнешко, но уверявам, цените няма да бъдат надути, понеже имаме добри цени, има износ, има конкуренция. Важното е българина да се насочи към правилния магазин, към правилния щанд.
13 фирми, търгуващи с бързооборотни стоки, са проверени при съвместна специализирана операция на МВР и Националната агенция по приходите. Резултатите показват, че само за един работен ден е възможно да бъдат установени факти и обстоятелства, за които обикновено в рамките на данъчното производство необходим много дълъг период от време. По време на операцията са проверени 13 фирми в София, Велико Търново, Силистра и Шумен. Установени са търговци на захар, за които може да се каже, че са от категорията липсващи търговци и които са част от схема за неправомерно ползване на данъчен кредит. Голяма част от тях би следвало да имат налични количества захар на склад, които обаче не са открити. Не са открити и складови помещения. Дружествата нямали офиси, данъчната администрация не можела да открие техните собственици и управители. С помощта на полицейските служители било установено, че собствениците са подставени лица, които не са запознати с дейността на фирмите, регистрирани на тяхно име. Военните все пак изнесоха откритие в центъра на София на улица Хан Аспарух снаряд още в неделя, вместо да чакат до утре, понеделник, съобщиха от Министерството на отбраната. Писменото искане от МВР за унищожаване на боеприпаса от времето на Втората световна война, изпратено вчера в събота, е получено тази сутрин, обясниха от военното ведомство. Невзривеният снаряд е откаран до полигона в Сливница, където ще бъде унищожен. Боеприпасът беше открит при ремонт на необитаема къща в центъра на София. Дворът беше обезопасен, около снаряда дежуряха полицаи. Първоначалната информация, която възмути живеещите в съседство, беше, че боеприпасът ще бъде изнесен едва в понеделник. Общо 11 души се събраха в Бургас на протест срещу застрояването на Карадере, който беше обявен преди седмица в социалната мрежа Facebook. Той беше замислен като част от общо национални протестни действия в няколко български градове днес. Малката група беше отразена от 17 репортери от местните медии. След обед по пътя Бургас-Слънчев бряг имаше пък контрапротест, организиран от Асоциация Българско Черноморие, откъдето наричат недоволството срещу строежите в Карадере зелен рекет, информацията на Веселин Максимов. Още за протестите, такива в защита на Карадере и Българското Черноморие има и в други градове днес. Едното искане е за спешно приемане на предложените промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които спират строителството в защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000, включително и на Карадере, Иракли, Странджа, Камчийски пясъци, както и дюните на Несебър. Второто искане е за отмяна на решението за инвестиция клас А на застроителите на Карадере. Протестът в столицата е насрочен за този час на езерото Ариана. Дея Манолова е там, от нея ще разберем повече. Здравей, Дея!
Добър вечер, Петър. Добър вечер и на слушателите на Дарик. В интерес на истината ситуацията на езерото Ариана, за където е насрочен тази вечершния протест, не е много по-различен от тези, които се случиха през деня в други градове в страната. Към момента не можем да кажем, че има много хора, може би около 50-тина са се събрали с исканията, които ти каза за спиране на застрояването на Карадере и на други защитени зони по Черноморието. Това, което можем да кажем е, че тук зелените събират подписка с тези искания, която и малкото отзвали се на протеста, вече се подписват. В подписката се включват и хора, които само минават тук, но по принцип подкрепят идеята. Повечето хора избраха днешното хубаво време, за да се разходят в парка, но не и да се включат в протеста. Пак казвам, то е насочен за този час, така че може да се съберат повече хора. Към момента са едва може би около 50-ти, макар че те Много се смесват с хората, които просто са избрали място за вечерна разходка в почивния ден. Естествено, не липсват и всички любими моменти, които съпътстват всички протести от началото им още през лятото. Тук са и търговците с знамена и свирки, които всеки път се отзовават, за да подкрепят така протеста и да развиват своята търговия на място. Иначе към момента абсолютно нищо, кой знае колко интересно, не се случва. Липсват и хората с плакатите. Може би малко по-късно ще се присъединят. Рейхъв протест, така можем да обобщим тази вечершния протест. Оговорката, че той започва сега. Ако нещо по-интересно се случи в следващите емисии на Дарик, ще имаме готовност да информираме слушателите ни как се развива протеста за против застрояването по Българското Черноморие. Петър.
Дея Манолова от езеро Тариана, където върви протест срещу застрояването на Карадере. Родителите на починалото бебе Павел от Стара Загора събират подписи за отнемане на лекарските права на доктор Лидия Бориславова, която беше личен лекар на детето. До момента около 1000 души са подкрепили семейство Стефанови, а пред община Стара Загора се проведе мълчалив протест, организиран в социалните мрежи. Припомним, Лекарският съюз излезе с декларация, в която защити лекуващия лекар на детето, който почина в края на януари. Още от Гергана Пейчева.
Според бащата на починалото бебе Атанас Стефанов, целта на парадния протест е срещу некомпетентните лекари.
Малко да имат страх от нас поне. Те съвест нямат. Защото много от тези подписи са и нейни клиенти.
Наричате ги клиенти, а не пациенти.
Ние сме чували с пари, бе. Ако нямаш чували, празен, не се обръщат мене.
Експертизата, чието резултати бяха обявени в началото на февруари, показа, че смъртта на Павел няма връзка с поставените му ваксини. Ето как обаче бащата коментира резултатите от повторната експертиза.
Ало, баба, така каза.
А какво пише?
И как са повторно са правили радалищата, снимките на дробчета, на бъбречета, на глупости, е такива работи. И заключението е мигновена смърт, нали, поведи какво си там. Не, да. Не съм Нострадамус, само предвиждам 5-6 месеца отнемане на правата и после пак ще почне да действат.
Тримесечният Павел от Стара Загора е починал от остра вирусна инфекция, довела до бързо развиваща се пневмония, сочи заключението на съдебно-медицинската експертиза. Дефинитивното заключение ще бъде дадено след получаване на високо специализирани изследвания, които предстои да бъдат извършени в референтна лаборатория. По случай образувано и досъдебно производство. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Акцентите от чужбина. Американският държавен секретар Джон Кери пристигна в Париж, за да обсъди на среща с руския външен министър Сергей Лавров ситуацията в Украина. Срещата ще се проведе в резиденцията на руския посланик в неделя вечерта, е потвърдил говорителят на държавния департамент Джен Псаки, съобщи Associated Press. Съобщава се, че след близкоисточната обиколка, по време на която той обсъди с лидерите мирния процес между Израел и Палестина, самолетът му е спрял за зареждане в Шана на Ирландия, по време на което Кери е взел решение да промени курса на летателната машина, за да се срещне с Лавров във френската столица. Двамата се разговаряли по телефона по време на полета му до Шанан. След проведения разговор по темата между президентите на Съединените щати и Русия Барак Обама и Владимир Путин. Очаква се в Париж Кери да проведе отделна среща и с френския си колега Лоран Фабиус. Днес се провежда втори тур на местните избори във Франция. 45 милиона френски гласоподаватели са призовани да се отправят към избирателните секции. Въпреки това обаче се очаква избирателната активност да не надхвърли 60%. От Тулуза предава кореспондентът на Дарик във Франция Стефан Манов.
Миналата неделя на първи тур тя беше исторически най-ниската за местни избори. Малко над 63%. По традиция французите гласуват много на местните си избори, дори повече отколкото на избори за парламент. Това е така, защото местната власт са реални властови ресурса и французите се интересуват от ставащото се в техните градове. На първи тур левица претърпя сериозна загуба, като спечели 38% от гласовете, докато десницата излезе напред с 46%. Изненада поднесе Националният фронт на Марин Люпен, крайната десница, която успя да събере над 1 милион гласа и беше начало в 21 града, като в Марсилия, третия по големина френски град, се класира на второ място. В идващите днес избори се очертава тежка загуба за левицата. Политическите коментатори предвиждат, че над 100 френски града с над 9000 жители ще преминат от управление на левицата в ръцете на представители на десните партии. Един от градовете, в който се очаква значително внимание изборния резултат, е Тулуза, откъдето, тъй като тук последните данни за социологическите проучвания посочват леко предимство за кандидата на десницата. Тулуза беше градът, който подкрепи социалистическия президент Оланд с над 62% на втори тур, а днес се очаква да бъде спечелен от десния кандидат за кмет. Първи резултати от социологическите проучвания за днешния ден ще бъдат публикувани не по-рано от 20 часа местно време, т.е. 21 часа в България. Тук социологическите агенции спазват стриктно изискванията на изборния кодекс и информация не изтича в медиите под формата на класати за книги, песни или други подобни похвати, които се използват, например, в България при посочване на резултати от изборите в изборния ден. Така че за слушателите на Дарик първите резултати ще дойдат чак до вечера. От Тулуза за Дарик Радио, Стефан Манов.
Времето. През нощта ще бъде ясно, с минимални температури между 1 и 6 градуса. На места е възможно да се образуват и слани. Утре през деня слънчево, вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде съвсем слаб. Дневните температури ще се повишат, максималните в първия ден от новата седмица ще са между 17 и 22 градуса. В София минимална 3, максимална 21. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg.